që fanë gjendje në prune, shumë e paskanë.